Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu de astăzi, unde, împreună cu pastorul Traian Aldea, ne vom opri asupra unui alt portret, un împărat, de data aceasta bun, dar să-l citez pe pastorul Traian Aldea cu oarecare probleme. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Înainte de a ajunge la probleme, haideți să vorbim puțin despre începuturile lui Asa. Știm că a fost un împărat bun, dar ce mai știm?
Am intrat în rândul împăraților lui Israel și al lui Iuda. Asa este un împărat al lui Iuda, deci un urmaș al lui David. Putem spune, este David, Solomon, Roboam și apoi vine Asa. Deci este un strănepot al lui David și un nepot de al lui Solomon. Asa este unul din împărații care a domnit foarte mult.
41 de ani,
puțin oameni au ajuns la această lungime și la această vârstă. Era o perioadă când oamenii mureau foarte repede, probabil modul de viață, alimentația, stresul mare, nu știm exact toate care au mai fost, dar media este destul de mică. Asa, avem prezentarea lui atât în Cartea Împăraților, cât și în Cartea Cronicilor. Autorul Cronicilor ne oferă mult mai multe detalii, pentru că autorul Cronicilor se ocupă mai mult de aspectul spiritual, de relația omului cu Dumnezeu, pe când autorul Împăraților se ocupă mai mult cu aspectul istoric. Ne prezintă doar
o trecere în revistă,
datele, așa, ceva mai reci, mai rigide, pe când Cronicii ne prezintă datele mai colorate, mai vii puțin, mai profunde. În Cronici avem trei capitole, 14, 15 și 16, care se ocupă cu Asa. Îmi place foarte mult această concluzie, această notă care le oferă scriitorii Bibliei și cel al Cronicilor și cel al Împăraților, ce Asa a făcut ce era bine și drept în ochii Domnului Dumnezeului său și motivează, pentru că a îndepărtat altarele străine și înălțimile și a sfărâmat stâlpii și a tăiat așerele și a poruncit lui Iuda să-l caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor și să împlinească legea și porunca.
Foarte important.
Te bucură când întâlnești astfel de oameni, mai ales într-o perioadă când decăderea era destul de mare. Într-o perioadă când tatăl său a cedat și a permis ca să apară în țară elemente ale cultelor păgâne din jur, altare, chiar chipuri, stâlpi închinați Baalilor și Așerelor. Însă Asa, cu o mână forte, a dat ordin ca toate acestea să fie dărâmate, să fie distruse. Ceea ce remarcăm și trebuie să o spunem foarte clar este că aceste reforme făcute de împărați erau niște reforme de sus în jos, arbitrare. Ele aveau un rol și erau bune, dar nu puteau fi complete. Pentru că aceste reforme făcute de sus în jos reprezenta convingerea și voința
conducătorului.
Da. Dar oamenii ceilalți, ei nu erau convinși că reforma aceasta este bună.
Da.
Ei n-aveau încotro și trebuia să se supună. Sau erau în mod violent supuși acestea,
obligați.
Veneau oamenii și dărâmau, stricau, îi mai luau și la bătaie, poate îi mai și amenda. Deci era o constrângere, o constrângere de sus în jos, care o să vedem de-a lungul timpului că nu avea efecte mari.
Domnule pastor, dar cum de Asa a făcut un lucru atât de diferit față de tatălui? În mod normal, copiii își urmează părinții.
Vom vedea de-a lungul timpului și chiar la acești împărați care avem acum în studiu, în aceste zile apropiate, vom vedea lucruri foarte interesante. Vom vedea copii care nu urmează exemplu tatălui, exemplu rău al tatălui, și ia calea bună, acesta este Asa. Deci asta nu se duce după tatăl său, ci merge exact împotriva acestuia, ia direcția bună. Și vom vedea copii care nu urmează exemplu bun al tatălui, ci se duce după un exemplu rău. E foarte greu să explice acest lucru. Este foarte greu.
Ne gândim la mama, mama lui se numea...
O să ajungem la mama lui, dar o să ne gândim la fiul lui. Fiul lui, care este un împărat bun, dar copiii lui nu mai sunt buni. Sunt exact în extrema opusă. Și atunci, de ce un copil ia o poziție bună, având ca exemplu un tată cu o poziție rea, care este un pic mai greu să faci treaba aceasta? De ce un copil nu urmează exemplu bun al tatălui și urmează pe cel rău? El este iarăși
greu de înțeles.
Și da. Greu de înțeles. Însă, un lucru care îl putem spune cu certitudine este libertatea. Dumnezeu oferă fiecărui om libertatea. Acesta este primul lucru. Iar noi suntem responsabili de atitudinea pe care o luăm.
De alegeri.
Al doilea lucru pe care îl pot spune și care s-a dovedit în cadrul mai multor situații repetabile în istoria regilor este că sistemul dictatorial care exista atunci și trebuie să recunoaștem. Suntem într-o lume așa antichității îndepărtate, unde totul mergea dictatorial. În casa mea faci cum zic eu. Sistemul dictatorial nu dă rezultate. Îmi pare rău că și astăzi întâlnim foarte multe familii, întâlnim foarte multe situații în biserică, unde se spune, doamne, era mai bine atunci când se spunea categoric, nu-ți dau voie, nu-i permitem. Vedeți, și în biserică, și în familie, și în societate, oamenii regretă epocile dictatoriale. Pentru că atunci toți eram la fel, toți ne îmbrăcam la fel, toți eram la fel de bogați și la fel de săraci. Deci, și parcă regretă.
Unii oameni. Pentru
mulți
că
oameni regretă aceasta.
Pe termen și lung...
Din cauza acestui sistem dictatorial, sunt unii oameni care se supun și le convin să fie conduși. Doamne, nu mă interesează să am unde să lucrez, să am ce
sunt
să mănânc.
Sunt obișnuit să primească dispoziții.
Merg cu capul jos și sunt unii oameni care nu pot să accepte. El vrea să se conducă singur, vrea să ia decizii, vrea să facă ce îi place. Și atunci sistemul dictatorial creează un mod de revoltă. Și revolta aceasta se vede în a doua generație, care spune, chiar dacă a făcut bine tatăl meu, nu-mi convine pentru că m-a obligat.
Eu nu vreau să mai fac
m-a obligat.
Da.
Și atunci putem să observăm că părintele era bun, ceea ce spunea era bun, dar modalitatea în care a spus-o a creat o reacție de opoziție.
De împotrivire, da.
Să mergem cu asta ceva mai departe. Și la asta avem două momente istorice importante. Avem momentul de la începutul domniei.
Când a reconstruit țara.
Deci după ce a reconstruit țara, el este atacat de o armată foarte puternică a unui mit Zerah etiopianul, care venea împreună cu egiptenii. Deci etiopenii, egiptenii, ei cam tot timpul au făcut
alianță
comună. Și această armată foarte mare, ne spune aici, de 1.000.000 de oameni, deci 1.000.000 de oameni, e imens, e aproape incredibil, invadează Israelul și au o bătălie la Mareșa. Mareșa fiind o localitate la poalele Șefelahului, adică dealurilor Iudeii, în partea dinspre apusa țării. Și acolo Asa îl întâmpină, însă ceea ce e foarte frumos, zice, Asa a strigat către Domnul Dumnezeul său.
Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi, Doamne.
Îmi place acest lucru că mai mulți autori din Biblie, Moise, Asa și alții, când sunt momente dificile, nu se mai roagă, strigă. Este elementul de disperare, este acel element când te prinzi de cineva, scapă-mă că mănec, se prinde cu toată puterea sufletului de Dumnezeu. Și în situația aceasta, Asa are o victorie extraordinară. Toată acea armată imensă a fost împrăștiată, a fost distrusă.
Deci 1 milion de oameni și 300 de care. Și Domnul a lovit pe etiopieni înaintea lui Asa și înaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă. Și Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gerar și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viața, căci au fost zdrobiți înaintea Domnului și înaintea oștirii lui.
Ei, al doilea element important este că au avut o pradă foarte mare, o pradă de război care a ridicat foarte multe nivelul economic al țării.
Bugetul, a crescut bugetul.
Da. Ceea ce este foarte frumos este că el din această pradă a făcut o mare sărbătoare la Ierusalim cu darul, cu jerfe. Era modul de atunci prin care îți arătai mulțumirea.
Da.
Și el a făcut un gest foarte frumos, a mers pe această cale. Dar, în capitolul 15 apare un element nou. Duhul lui Dumnezeu a fost peste Azaria, fiul lui Oded, și el a ieșit înaintea lui Asa și i-a spus, ascultă-mă, Asa, și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el. Și dacă îl veți căuta, el va fi găsit de voi, dar dacă îl veți părăsi, el va părăsi.
Asa nu știa acest lucru? Nu știa de condiționarea ascultării?
Parcă îmi vine să cred că profetul a intuit ceva. A intuit că o victorie militară îți ridică mândria deasupra. Cine sunt eu, ce am făcut eu, ce am realizat eu și există pericolul
să uiți
încrederii în tine, în om, a pune undeva mai la margine că nu te despart de Dumnezeu dintr-o dată. Nu. Așa, ei, ne rugăm și la Dumnezeu, dar acum facem noi treaba aceasta. Aceasta este panta decăderii. Iar profetul, intuind acest lucru, îi spune, Asa, ai avut o victorie, dar nu uita, e al lui Dumnezeu. Dacă te vei încrede mai departe în Dumnezeu, tot așa vei merge. Dar dacă o să te încrezi în tine, nu o să meargă bine. Este o avertizare foarte, foarte finuță pe care i-o dă. De ce? Pentru că spre sfârșitul domniei, avem în capitolul 16, zice, în al 36-lea an al împărăției lui Asa, vedeți că el a avut problemele la începutul domniei și la sfârșitul domniei. Pe sfârșitul domniei, Baeșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a construit Rama, ca să nu lase pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda. Era partea de sud al regatului lui Israel. Foarte mulți evrei din nord veneau la Ierusalim, la templu, nu? Omul care era credincios mergea la Ierusalim. Cum Baeșa dorea să o oprească, deci ca și cum am face un gard, cum au făcut în zilele noastre oameni gardul de asta, să nu mai vină oamenii din țările sărace în cele bogate, să-i oprească acolo. Cam așa dorea să facă Baeșa, să fortifice granița de sud, ca izraeliții din nord să nu mai meargă la Ierusalim. Era o acțiune evidentă, dușmănoasă
ostilă,
și amenințătoare, fiindcă oricând de acolo putea să fie și un atac militar. Rama fiind foarte aproape de Ierusalim, cam la vreo 20 de kilometri, maxim 20 de kilometri. Deci să fortifici o granită atât de aproape de capitală e o amenințare. Acum Asa se teme și se gândește ce pot să fac. Și face exact opusul ceea ce a făcut prima dată.
Când ne amintim că în criză a strigat la Dumnezeu, e bine, acum...
Nici măcar nu s-a mai rugat.
A fost diplomat, dar treaba asta a fost pregătită. După ce a primit avertizarea, versetul 3 din 15 ne spune multe zile Israel a fost fără Dumnezeu cel adevărat, fără preot care să-i învețe pe oameni și fără lege. Apoi, când au fost în necaz, iar s-au rugat lui Dumnezeu și iar s-au întors. Versetul 3. Multe zile a fost fără Dumnezeu, fără lege.
Da,
așa a fost pregătită.
Acesta este un fel de concluzie, dar în strâmtorarea lor s-au întors la Domnul Dumnezeu,
a fost căutat
și a fost găsit.
Da.
Eu cred că războiul acela avut cu etiopenii a reprezentat această trecere de la perioada fără Dumnezeu la perioada cu Dumnezeu. Însă, vedeți că au trecut vreo 20 de ani.
Da.
Și marea problemă este că o viață cu Dumnezeu, dacă nu este menținută zi de zi, zi de zi, ea scade. Și acum, la sfârșitul vieții, Asa, fără să mai întrebe pe Dumnezeu,
face o alianță politică.
Face o alianță cu Siria. Siria era puterea care se ridica în Orient și timp de câteva sute de ani va deveni una din țările puternice ale Orientului Mijlociu și va amenința și chiar va pune călcâiul greu asupra evreilor, mai ales asupra regatului de nord. Și atunci, văzând puterea ridicată a sirienilor, trimite o delegație în Damasc, la Ben-Hadad, împăratul Siriei, îi cere să facă o alianță, îi oferă un cadou foarte mare.
Aur și argint scos din visterie, da.
Și îi cere precis să-l atace pe Iuda, pe Israel. Deci iată că doi frați se sapă pe la spate, că asta este.
Cu un străin.
Cu un străin. Duce și de la un străin, mă du-te și lovește-l pe fratele meu. Dar nu-i lovesc eu, lovește-l tu. Și Ben-Hadad, mă rog, se bucură, vine și atacă nordul țării, chiar amintește trei localități de acolo, și din acest atac a rămas o stelă foarte interesantă, foarte interesantă. A rămas stela victoriei lui Ben-Hadad, care a fost ridicată în cetatea Dan. Pe această stelă el se laudă că a cucerit pe Israel și că casa lui David a fost anihilată. Interesant este că toate popoarele din jur îi socoteau pe regii evreilor ca aparținând casei lui David. Acum, într-adevăr, Asa era casa lui David, dar Baeșa nu mai era casa lui David. Însă Ben-Hadad nu făcea această dice.
Da.
Un rege al lui Israel este un urmaș al lui David. Și este primul document arheologic în favoarea casei lui David. Evreii sunt foarte fericiți, deci mai există un document mai vechi care vorbește despre Israel și altul care vorbește despre David. Uite, sunt certificatele noastre pentru popor și pentru dinastie pe care le avem de la acești păgâni. Fiecare din câte o stelă comemorativă a acestor războaie.
Ce este acum acolo?
Acum este o ruină a cetății Dan și în acele ruine s-a găsit o parte din stela respectivă lăsată de Ben-Hadad, deci este singurul element pozitiv din acest război. Un document arheologic, atât. În rest, este un dezastru. Evreii s-au sabotat unii pe alții și au plătit bani străinilor ca să se atace între ei și să se distrugă. Un lucru foarte neplăcut. Ceea ce este demn de remarcat este că un profet al lui Dumnezeu, Hanani, vine la Asa și îl mustră. Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea oștirea împăratului Siriei ți-a scăpat din mână. Deci ar fi avut ocazia să mai câștige o victorie, să devină el forța dominantă. Așa,
în zonă, da.
S-a ridicat forța dominantă Siria. Și Siria va fi pentru vreo 200 de ani un dușman puternic împotriva evreilor. Fiindcă nu a avut aceeași atitudine de încredere în Dumnezeu pe care a avut-o la început.
Frumos este ce îi spune mai departe. Ai lucrat ca un nebun în privința asta, căci de acum vei avea războaie. Dar Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. S-a schimbat total atitudinea lui Asa.
Îmi pare foarte rău de acest bărbat care a început foarte bine și nu termină foarte bine. Aici aș reveni la o situație mai timpurie, când Asa a îndepărtat-o chiar pe mama lui din poziția ei de demnitară regină mamă, a îndepărtat-o și a distrus altarul ei de închinare. Își avea și ea un altar de închinare, deci să intri, să zic așa, în palatul mamei, să-i distrugi partea cea mai frumoasă, nu? Bijuteriile, bibelourile și toate acestea. Mamă, nu-ți permit așa ceva, trebuie să ai o putere foarte mare, însă el a făcut-o cu o motivație biblică. Ceea ce faci tu nu este corect. Și dacă tu singură nu te schimbi și nu te pocăiești, eu ca rege nu-ți permit. Deci foarte puține cazuri. Foarte puține cazuri sunt acei oameni care
de atitudine așa pățișă,
au puterea să își ducă reforma chiar cu cei din familia lor.
Bun. Dumneavoastră ați amintit acest moment. Eu aș vrea să revin. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare și avea mari dureri. Chiar în timpul bolii n-a căutat pe Domnul, ci pe doctori. După ce fusese avertizat.
Vedeți, astea sunt cele două extreme. În partea de început a domniei este un reformator convins.
Total.
Și ia măsuri chiar împotriva mamei. Uh-huh. Nu-ți permit să faci o închinare păgână aici, în Ierusalim, lângă Templul Dumnezeu, nu-ți permit. Lucru extraordinar. Ce frumos ar fi ca să avem această demnitate. În casa mea nu se fumează. Nu te opresc, dar în casa mea nu faci așa ceva. Deci Asa a respectat sfințenia Ierusalimului, sfințenia poporului și nu a permis altare străine, chipuri străine, închinare străină. Nu a permis. Spre sfârșitul vieții este însă un om ranciunos, rău. Când vine profetul Domnului, se înfurie, îl lovește și îl aruncă în închisoare. Ce faptă gravă! Omul care îți vorbește din partea lui Dumnezeu, îți vorbește exact ceea ce tu spuneai
înainte,
când erai tu la începutul domniei. Exact aceasta a făcut el cu mama lui. Și acum când profetul vine și îi spune același lucru, este diametral opus, îl aruncă pe acest profet în închisoare.
Cât de greu sau cât de ușor se ajunge la o asemenea diferență de atitudine?
Nu se ajunge dintr-o dată. Deci acesta este un lucru clar. Nu poți să sar de astăzi până diseară dintr-o această extremă. Aceasta se face în timp. Și în timp se face tocmai pentru că reformele sunt reforme exterioare, legaliste. Deci eu rămân aici, eu sunt așa, eu sunt așa. În care cuvântul dominant este eu. Vedeți dumneavoastră cât de grav este acest sistem legalist, care este foarte puternic și astăzi, și în biserica mea, și în alte biserici, mai ales noi românii, suntem oameni care am trăit tot sub dictatură și ne place sistemul dictatorial. În casa mea, eu poruncesc.
Bate eu sunt bărbatul. Cuvânt.
Eu fac așa. În biserica mea, eu fac așa. Așa trebuie. Cuvântul dominant este eu. Un asemenea om e vulnerabil. E vulnerabil. Într-una din zile va ajunge să ia decizii foarte grele. Aceasta este prima greșeală a lui Asa. Deci sistemul care l-a folosit nu l-a ajutat să rămână pe poziția bună. În al doilea rând, eu cred că există și această îmbătare de victorie. Mai cine sunt eu, ce am făcut eu, ce am realizat? Avem cetăți puternice, avem armată mare, avem succese militare. Îmbătarea cu victorie este un pericol mare.
Și timpul, când nu aveam, Dumnezeu ne-a dat în mână.
Timpurile de prosperitate sunt timpuri de mare pericol.
Da.
Prosperitatea este un mare pericol. Asa a ridicat nivelul economic, a ridicat nivelul militar și acest lucru nu s-a făcut ridicând și nivelul spiritual.
Da.
Nu e păcat că ai, nu e păcat că faci, dar să nu uiți niciodată să spui,
de unde
Doamne,
ai?
Îți mulțumim, Doamne, primește-mă. Dacă el ar fi făcut ce făcea Iov, în fiecare zi să aducă o jertfă, să zică, poate am greșit, Doamne, iartă-mă, nu ajungea aici. Însă, prin faptul că a scăzut nivelul spiritual, el a ajuns în situația ca să se poarte atât de dur cu profetul Domnului și să moară în chinuri, pentru că Dumnezeu nu l-a mai vindecat, deoarece nu i-a cerut ajutorul.
Este dureros. A adormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui. L-au îngropat în mormântul pe care îl săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii, un amestec după arta celui ce pregătește parfumul, și au ars foarte multe mirodenii pentru el. Tot o formă de ascunde cerere.
Un element firesc, spectacol, manifestare de... Dar el a fost iubit. A fost iubit, a fost apreciat, a avut această situație pozitivă, frumoasă și a rămas cu un nume frumos, în ciuda acestor scăderi.
În ciuda bătrâneții.
Da, bătrâneții de, am zice noi, poate o sclerozare, știi?
Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult. Am început bine, mi-a plăcut Asa și numele lui îmi place foarte mult, dar iată că consecvența legăturii cu Dumnezeu îți dă valoarea până la urmă și indiferent de câte ori te oprești, viața ta trebuie să aibă un sens ascendent.
Dacă nu privești la Hristos, da, vei cădea repede. Sistemul legalist nu te poate păzi de cădere. Sistemul legalist este așa de moment, este o fază incipientă. Dacă nu devine Hristos centrul vieții tale,
degeaba,
vei ajunge ca Asa.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Nu vă spun cu cine, studiați dumneavoastră unul împărat și doi cronici, poate bănuiți și citind foarte bine paginile Bibliei, reușim să intrăm mai în amănuntul biblic. Vă mulțumesc încă o dată, numai bine!